Jebi ga. Komplicira se.
Unikompleks. Oddaja, v kateri razgaljamo že povsem razgaljeno in tako imenovano odprto univerzo in nje tegobe.
Tveganje nezaželene učinke rešujte samo organiziranjem in sindikalnim delovanjem.
Unikompleks v duhu protestov na univerzi ter v vzgojno-izobraževalnem sistemu. Pozdravljeni v današnjem Unikompleksu. Z njim sicer neposredno upadamo v zaporedje Unikompleksov o vzgoji in alternativah v izobraževanju, vendar je duh časa poskrbel za to, da se tokrat izjemoma lotimo povsem aktualne vsebine. Skozi današnji Unikompleks bomo namreč pregledali, kaj se je v minulem tednu dogajalo na univerzah ter v vzgojno-izobraževalnem sistemu, potem, ko je v Mariboru zavreščalo, gotov je. Zdi se, da so državljani in državljanke pridobili precej poguma in verjetno zares obstaja potencial, da ljudje tega poguma ne bodo zlahka izgubili oziroma ga pozabili. Zborovanja se namreč kar vrstijo drugo za drugim in jih je mogoče spremljati tudi tam, kjer jih morda nismo pričakovali takoj. Protesti pa so tako dobili nov zanos tudi na univerzi ter v vzgojno-izobraževalnem sistemu. Zato se najprej ustavimo v Mariboru in poglejmo, kaj se je v minulih dneh dogajalo na tamkajšnji univerzi. Govori Robert Presker, prorektor za študentska vprašanja Univerze v Mariboru.
Ja, torej, na Univerzi v Mariboru smo se potem, ko je bilo strani ministrstva za izobraževanje oziroma člen strani ministra Turka sporočeno, da se za leto 2013 obeta novih 8% manj financiranja za javne univerze, najprej sklicali skupno sejo organov, na kateri je bilo zelo jasno izraženo stališče, da pač se s tem nikakor ne moremo strinjati, saj pomeni v naslednjem letu absurdno nižanje kakovosti in pa dejansko predstavlja problem za preživetje naše univerze. Sledeč temu smo potem v študentskem svetu Univerze v Mariboru zasnovali peticijo, ki smo jo naslovili Najemnite nam prihodnosti. Ta peticija dejansko ima osnovo v sklepih te skupne seje organov in glavno sporočilo te peticije je, da ne pristajamo na veljavo šolnin, da ne pristajamo na nižanje kakovosti in da želimo neko konsistentno financiranje visokega šolstva, ki temelji na izdelanih strategijah. Peticijo je v 14 dnevih podpisalo 5295 študentov in zaposlenih, tako da smo nekako dokazali, da za temi stališči stoji velika večina oziroma večina akademske skupnosti. Poslana je bila peticija na komisijo za peticije državnega zbora v kabinet ministra Turka in pa v kabinet predsednika vlade Republike Slovenije in zgodi želimo si in upamo, da bodo poslanci državnega zbora, ko bodo glasovali v proračunu, upoštevali naš poziv in pa slišali to, kar smo želeli s to peticijo povedati.
Pa še pripravljate kakšne akcije za v prihodnje?
Zagotovo, kolikor se, bom rekel, načrt glede financiranja javnih univerz za leto 2014 ne bo spremenil, bomo ponovno opozorili na to, na kakšne načine se še v tem trenutku ne morem reči, lahko pa potrdim, da potekajo pogovori tako za študentsko organizacijo Slovenije kot za študentskim svetom Univerze v Ljubljani in ostalimi študentskimi sveti javnih univerz, da se nekako ne bomo zlahka predali.
Da se študenti in študentke ne bodo zlahka predali, lahko sklepamo tudi na podlagi protesta študentk in študentov, ki je potekal prejšnjo sredo na Univerzi v Mariboru. Študenti in študentke so med izrednim predavanjem vršilca dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za visoko šolstvo in znanost pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost, kulturo in šport Boruta Rončeviča vstopili v predavalnico in zahtevali javne univerze. Posnetek protesta si lahko pogledate na spletni strani današnjega Unikompleksa. Malce manj pa nas je presenetil včerajšnji shod pred Filozofsko fakulteto v Ljubljani. Potihem smo ga pričakovali, saj je bila Filozofska fakulteta v zadnjem letu ne nazadnje tudi 2 meseca zasedena in se revolucionarni duh še ni povsem polegel. O včerajšnjem zborovanju pred Filozofsko fakulteto smo včeraj, malce po drugi uri, govorili z doktorjem Gorazdom Kovačičem, asistentom na oddelku za sociologijo Filozofske fakultete v Ljubljani.
Danes ob 12. je bil protestni shod delavcev in študentov Filozofske fakultete na stopnišču in pločniku zunaj pred stavbo na Aškerčevi. Shod je klical dekan na pobudo sindikata. Med shodom so bila predavanja prekinjena oziroma vsi študenti in profesori so se preselili na ulico. Razlog za shod je bil protest proti politiki vlade Republike Slovenije na področju socialne države in posebej visokega šolstva. Vlada želi univerzi, ki je bila že pred krizo finančno zelo podhranjena, oduzeti še dodatna sredstva, skupaj kar 1/6 denarja v primerjavi s tistim, ki smo ga imeli prej, s tem, da bi pravzaprav morala univerzi dati še dodatni denar za izvedbo 5. letnika bolonskih študijskih programov. In torej namesto zmanjšanja ali pa stagnacije sredstev bi morali dobiti dodatna sredstva. In učinki pravzaprav teh rezov grejo lahko v naslednje smeri. Ena smer je ta, da se na cesto vrže večje število učiteljev in se ostalim naloži njihovo delo, se pravi, se jih še dodatno bremeni, seveda za isto plačo. S tem bi kvaliteta študija prav gotovo padla. Druga možnost je ta, da se ta nacija odpove določenim študijskim programom, recimo tistim tako imenovanim eksotičnim, kot so naprimer na Filozofski fakulteti muzikologija, klasična filologija, morda celo arheologija, kar je seveda barbarstvo, ne? To je siromašenje neke duhovne krajine tega prostora. Tretja možnost, ki je priročna, je pa ta, da se ta finančni primanjkljaj seveda kompenzira z uvedbo šolnin, ki pa seveda vodijo v še večje razslojevanje slovenskega prebivalstva, kot smo mu bili priče doslej v času tranzicije. Tisto, kar pa nas najbolj pravzaprav iritira, je pa tole. V resnici se na področju visokega šolstva ne reže vse povprek in masa denarja za visoko šolstvo se ne zmanjšuje, temveč se celo povečuje. In to, kar skupine klientov vladajoče stranke nameravajo narediti, je pravzaprav ustanovitev novih privatnih visokošolskih zavodov in celo 3 zasebnih univerz z davkoplačevalskim denarjem, se pravi prelivanje denarja od javne univerze, ki služi javnemu dobru, k zasebnim univerzam in fakultetam, ki pa seveda služijo temu, da bodo njihovi lastniki bogateli. Se pravi, sploh se ne dogaja vrčevanje vse poprek, temveč se dogaja prerazporejanje. In to na izrazito klientelističen način.
Za protest pa so se odločili tudi v Brežicah. Natančneje, za tamkajšnji protest so se odločili zaposleni v javnih vrtcih občine Brežice in v torek pripravili shod, na katerem so protestirali zaradi nezadovoljstva z zakonom o vrtcih. O razlogih za protest smo govorili z Melito Sumrak, sindikalno zaupnico vrtca Maurica v Brežicah.
Za protest smo se odločili zato, ker vlada pač pripravlja en predlog ZUJF za občine, tako imenovan, s katerim grobo posega v kakovost predšolske vzgoje oziroma v kakovost samih vrtcev v Sloveniji.
Ker so organizatorji shoda prav tako na pristojnega ministra naslovili pismo, smo Sumrakovo povprašali o vsebini pisma.
Pismo je bilo v prvi vrsti namenjeno ministru, in sicer ministru Turku in pa gospe Škrinjarjevi posredno. V bistvu gre za v pismu za to, da pač skušamo predstaviti, kakšen vpliv naj bi imeli te, oziroma kakšne posledice bi bile sprejetja tega predloga oziroma teh predlogov za delo oziroma predvsem za otroke. Gre za to, da se bi povišali normativi v oddelku, se pravi nekje 2 do 3 otroka več na oddelek, kar sploh pri malčki, se pravi pri otrocih v prvem starostnem obdobju pomeni to dosti več oziroma dosti zmanjšanje kakovosti oziroma kvalitete. Ne?
Pa še mogoče tole, koliko je bilo udeležencev na protestu in ste bili zadovoljni z odzivom?
Ja, seveda, bili smo zadovoljni. Bilo je približno 200 udeležencev. Prav tako nas je podprl glavni odbor SVIZ-a v Ljubljani in tudi samega protesta se je udeležil gospod Branimir Štrukelj.
Upate, da bodo tudi drugi vrtci sledili temu, da bi se nekako pridružili in dobili ta pogum, da na podoben način izrazijo pač nezadovoljstvo?
Ja, se že pojavljajo odzivi in mislim, da moramo vsi skupaj pri tem stopiti in se pač boriti za našo kakovost, se pravi kakovost, ki je bila v zadnjih 30 letih dosežena in za katero menimo, da je odlična v Sloveniji, kar zadeva seveda predšolske vzgoje. Ne?
Smo govorili o različnih protestih, ki smo jim bili priča v minulih dneh. V drugem delu pa se bomo lotili podrobnejše analize protesta 3 umetniških akademij v Ljubljani, ki so prejšnji teden javno izrazile ogorčenje nad stanjem v visokem šolstvu. Pohlevni bedaki. Oktobra 1932 Stalin nazdravi svojim pisateljem. Naši tanki so brez vrednosti, če so duše, ki jih morajo upravljati, iz Ilovice. Zato vam rečem, Proizvodnja duše je pomembnejša od proizvodnje tankov. Stalin se je zavedal pomena umetnosti, celo bal se je. Njegov uradnik Andrej Aleksandrovič Ždanov je moral natančno prebrati vsako knjigo in dovoliti njeno izdajo. Stalin si je dopisoval z največjimi sovjetskimi pisatelji. Celotajna služba je pisala lažna pisma oboževalcev, da bi prepričala Maksima Gorkega, da se vrne v Sovjetsko zvezo, potem ko sta ga Lenin in Trocki izgnala v Italijo. Za slovensko vlado pa velja ravno nasprotno. Ta knjig sploh ne bere. Ostri rezi v visokem šolstvu in še posebno na področju umetnosti lahko pomenijo dvoje. Bodi si se vlada ne zaveda moči in pomena kulture, ali pa se ravno te moči še predobro zaveda in jo načrtno zmanjšuje. Kdor ni z nami, je proti nam. V petek je bil prvi dan upora slovenskih univerz. Protestno so na Akademiji za glasbo, Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo ter na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje prekinili delo med 10. in 13. uro. Miran Zupanič, dekan Akademije za gledališče, radio in film in televizijo, je v uvodnem govoru poudaril, da se fakultete ne uprejo brez tehtnih razlogov in dodal:
Tega ne počnemo na ulici, tega ne počnemo s pitjem, s panoji, s gradnimi kockami, pač pa z argumenti. In prosim, ti argumenti so težji od gradnitnih kock. Ker smo v tem letu priča procesa, ki v temeljih spreminja ustroj naše družbe.
Odgovorni problemov z delovnim okoljem in pod financiranostjo akademij niso uspeli rešiti v 60-ih letih. Akademija za glasbo in AGRFT še vedno delujeta v premajhnih najemnih prostorih. Akademija za likovno umetnost in oblikovanje pa je le za nianso v boljšem položaju. O obljubljeni novi gradnji vseh treh akademij, ki bi se morala končati že leta 2007, še vedno ni ne duha ne sluha. Prostorska stiska pa ni edini problem akademij. Dekan Akademije za likovno umetnost in oblikovanje je na tiskovni konferenciji opozoril.
Akademija za likovno umetnost in oblikovanje je že pred vrčevalnimi ukrepi več kot 95% javnih sredstv potrebovala za izplačilo plač in honorarjev in pokrivala veliko obratovanje stroškov iz lastnih sredstev. Lahko rečem, da smo že pred vrčevalnimi ukrepi delovali izredno ekonomično in težko shajali. Glede na to, da se nam obeta peto leto študija, bi tudi prejšnja sredstva več ne zadostovala. Če nam v letu 2013 vzamejo še 8% denarja, bomo zelo hitro v minusu in ne bomo več mogli v celoti na kakovost in način izvesti študijskih programov.
Medtem ko Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje rdeče številke šele grozijo, je bila Akademija za glasbo že letos prisiljena najeti posojila pri Ljubljanski univerzi. Vendar bo s posojilom lahko obratovala le do konca koledarskega leta. O tem, kako se je Akademija za glasbo znašla v situaciji, ko brez zadolževanja ne more več opravljati svojih obveznosti, smo vprašali Andreja Grafenauerja.
Gre za daljšo agonijo, mi praktično inštrumentov že leta ne moramo kupovati, enako je s financiranjem. Kar se tiče opisa v prvi letnik, problematika s petim bolonskim letnikom je to zadeva, ki je znana že 5-6 let. Namreč naš peti letnik definitivno pomeni 20% več neposrednega pedagoškega dela. To je posledica tega, da na Akademiji za glasbo prevladuje individualni pouk, kot seveda posod po Evropi oziroma po svetu na glasbenih akademijah. In dodaten letnik študija pač prinese pri približnem upisu 70 študentov, kot imamo običajno nekje velik letnik, prinese to 6300 ur dodatnega pouka, brez kakršnekoli uvedbe novega predmeta. Torej, mi smo opozarjali že prejšnjo vlado, seveda tudi zdajšnjega ministra na to problematiko. Vedno se je nekako govorili, da poznamo ta problem, ampak rešitve pa ni bilo. Zdaj seveda z zadnjimi izjavami z ministrstva, če nekaj ne stane nič dodatnega in tako naprej, se jasno mi ne moremo strinjati. In to, če ne bomo imeli financiranega dodatnega petega letnika, pomeni, da praktično študija ne moremo izvesti. Se pa, kar se tiče pa zadnjih varčevalnih ukrepov oziroma posledic ukrepov te vlade, seveda so pa samo še tista pikica na i pri našem financiranju. Trenutno smo v takem položaju, da nam pomaga univerza za približno 50 tisoč evri mesečno, da lahko preživimo, ampak to se bo menda z novim letom končalo, to da v novo leto stopamo zelo v negotovem finančnem položaju. Če ne bomo dofinancirani, grozi že ustavitev pouka z novim letom, namreč pri nas trenutno sredstva, ki jih dobivamo za javno službo, ne zadoščajo niti za plače.
Največji strošek na akademijah predstavljajo plače profesorjev. Akademije imajo zaposlenih zelo malo asistentov in nepedagoških delavcev. Delež redno zaposlenih profesorjev na akademiji se iz leta v leto zmanjšuje. Kar so prej opravljali redno zaposleni profesori, zdaj nadomeščajo veliko slabše plačani honorarni sodelavci. Dekana Andreja Grafenauerja smo prosili za komentar.
Za neko inštitucijo je normalno, ne, da ima, da deluje zakonito. Se pravi, če imamo mi recimo delo za zaposlitev, da to ne pokrivamo potem z mladimi, z nekimi z honorarnimi oblikami. Mi nimamo niti dela za določen čas, kaj ga ne moramo financirati z nekimi začasnimi rešitvami, ker je na nek način to izkoriščanje.
Kljub temu se dekan zahvaljuje vsem honorarnim sodelavcem Akademije za glasbo in dodaja.
Ja, honorarni delavci so sponzori Akademije za glasbo, teh, ne, ki delajo za bistveno manjši denar. Jaz ne moram reči, da delajo slabše, tudi v perspektivi. S tem vseeno ne morem strinjati, da bi mi na nek način delovali večinsko z nekim izkoriščanjem.
Izvedba marsikaterega predmeta se zaradi politike zategovanja pasov ne more izvajati več. Denarja naj ne bi bilo niti za honorarne sodelavce in celo izbira izbirnih predmetov naj bi bila že močno okleščena. Dekana Akademije za glasbo smo vprašali, ali je to res.
To je res. Torej, izbirne predmete, ki so individualni, tukaj gre za neke, recimo, lahko dam kakšen primer, ne? Tukaj gre za drugo komorno igro, potem gre za, recimo, za kljunasto flauto pri pihalcih ali kakšen podoben soroden inštrument, kar je nekje praksa v tujini, da je to lahko predmet, tega ne moramo izvajati, kar pomeni dodatne stroške.
Kljub temu Grafenauer zagotavlja, da imajo študentje dovolj veliko možnost izbire izbirnih predmetov. Akademija je namreč povezana z ostalima umetniškima akademijama ter s filozofsko fakulteto, kjer je mogoče določene predmete izbrati kot izbirni predmet. Kljub temu se lahko vprašamo, ali je to pravi način. Ali se strinjamo s tem, da se fakultete v prvi vrsti povezujejo med seboj zato, ker se morajo in ne toliko z namenom doseganja višjih izobrazbenih standardov? O tem, kako daleč so z varčevanjem pripeljali Akademijo za glasbo, nam pove dejstvo, da v dopoldanskem času vratarja nimajo več. V popoldanskem času pa to delo opravlja čistilka. Da so odpovedali še zadnji dnevni časopis in da imajo le še eno uporabno tiskalno kartušo. Na akademiji so nam pojasnili, kje je problem s financiranjem akademij.
Trenutno financiranje je zatečeno stanje. Se pravi, članice, kar so uspele pridobiti med leti 2003 in leti 2009, to se na nek način podaljšuje in tista leta so bila pa za nas problematična. To od leta 2003 do 2009 smo mi v okviru univerze zaostajali zaradi načina financiranja, zaradi glavarine, kjer se je v bistvu za deljenje sredstev upoštevalo število študentov pa število diplomantov v preveliki meri za nas in zato smo pač zaostali in prišli iz tega sistema. Ki se od leta 2009 uporablja več v kritičnem položaju. Naprem marsikjeri drugi članici. Moram reči, da tukaj nismo edini, ne, ampak smo v najslabšem položaju znotraj univerze. In od takrat naprej seveda je to na nek način zatečeno stanje. Financirani smo potem v kosu, glede na tist položaj. In tukaj bi bile po mojem potrebne neke korekture, da se bi pogledalo, kjere fakultete v bistvu so bile na nek način prefinancirane, glede na njihove potrebe, kjere, da bi se naredila neka korektura. Mi vsekakor, glede na to, da smo iz tega sistema prišli na meji, nimamo nobene rezerve pri varčevanju. Medtem ko nisem prepričan, da to velja za vse. Recimo lansko leto je bila naša 12-ina, recimo 380 tisoč evrov, toliko smo dobili mesečno, zdaj dobimo 368 tisoč evrov, zdaj dobimo 280 tisoč evrov. Letos je odšlo 8 profesorov in nam kljub temu zmanjka za plače mesečno 2000 evrov samo za plače, brez obratovalnih stroškov, brez pogodbenih sodelavcev. Financiranje je sestavljeno nekako po tisti po uredbi iz dela, iz tega zatečenega dela in pa dela, ki bi bila neka razvojna sredstva. Tistih razvojnih sredstev ni. Tega ni bilo niti lani, niti ni letos. Se pravi, gre od leta 2009 dalje praktično za zatečeno stanje. Se pravi, kakršno je bila recimo tista delež posamezne fakultete v letu 2009, podoben je tudi zdaj. Seveda se pa procentuelno glede na količino denarja za visoko šolstvo zvišuje oziroma znižuje. Od takrat od leta 2009 se znižuje. Ne, jaz govorimo o denarju, ki ga mi dobimo iz javnih sredstev, tako z ministrstva za visoko šolstvo. Stroški za plače so se povišali zaradi Virantovega zakona, od leta 2009 in to je tudi eden izmed razlogov, recimo, ki problematizira naše financiranje.
Podobne probleme kot Akademija za glasbo imajo tudi na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo ter na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje. Znotraj odbora za umetnost so te tri članice sklenile, da skličejo tiskovno konferenco, s katero so pokazale lastne in širše probleme. Podale pa so tudi štiri zahteve vladi. Prvič. Vlada in državni zbor naj spoštujeta avtonomijo javnih univerz, ki jo varuje najvišji pravni akt države, Ustava Republike Slovenije. Drugič. Vlada in državni zbor naj prekineta neustavni položaj in v soglasju z javno visokošolsko sfero z zakonom uredita financiranje javnih univerz v zadostnem obsegu, da bodo lahko nemoteno izvajale akreditirane študijske programe, vključno z dodatnim 5. letnikom. Tretjič. Vlada naj skladno z veljavno koalicijsko pogodbo zagotovi pogoje za takojšnjo izgradnjo 3 akademij na Roški cesti v Ljubljani. Do dokončanja projekta pa najde ustrezne prostorske rešitve, ki nam bodo omogočale normalno delo. In četrtič. Rektor, univerzitetni senat in univerzitetni upravni odbor naj storijo vse, kar je potrebno, da bo naša akademska skupnost zavarovala interese Univerze v Ljubljani, javnega visokega šolstva in državljanov Republike Slovenije. Boju proti rezomu v visokem javnem šolstvu se je pridružilo še 20 drugih članic univerze. Problemi s financiranjem se pojavljajo praktično na vseh javnih visokošolskih zavodih, medtem ko se vse več denarja preko razpisov zliva v zasebne visokošolske ustanove. Dr. Miran Zupanič je bil zato na prvi dan upora slovenskih visokošolskih univerz oster.
Zgušenje univerzitetne avtonomije, nezadostnim financiranjem, ustvarjanjem pogojev za izvedbo šolnin in ustanavljanjem politično lojalnih zasebnih fakultet, ki izobražujejo z javnim denarjem, začenja torej vlada proces privatizacije javnih storitev. Namesto javnega sektorja, ki prinaša profit vsem državljanom, bodo donosne dejavnosti izvajala podjetja, ki bodo delala za profit zasebnih lastnikov in njihovih političnih varov. Nedonosne dejavnosti pa bodo še naprej prepuščene siromašnemu in seveda manj kakovostnemu javnemu sektorju.
Prizadevanja za avtonomno in družbeno odgovorno univerzo je podprl tudi direktor Slovenskega filmskega centra Joško Rutar. Osredotočil se je na družbeni pomen Akademije za gledališče, radio, film in televizijo in sicer z naslednjimi besedami.
Akademija je nukleus klesanja mladih avtorjev, je znanstvena in teoretično podstat filma je prostor, kjer se izoblikujejo mladi avtori, režiseri, kamermani, montažeri in igravci. Je prihodnost naše filmske in audiovizualne dejavnosti. Dejavnosti, ki bo po mojem mnenju kot umetniška disciplina disciplina ključno zaznamovala 21. stoletje. Prostori, v katerih deluje AGRFT, so simptomatičen dokaz, koliko pozornosti in poudarka namenja naša država enemu od temeljev slovenske umetnosti, temelju, ki identificira kulturno in moderne medije. Študentje, ki jih vzgaja akademija, bodo morali v prihodnosti postati nosilci kritičnega razmišljanja naše družbe. Postati boste morali jedro intelektualne Slovenije. Vaše življenjsko poslanstvo nalaga to nalogo. Nalogo biti kritični, ustvarjati pravljice, kazati realnost, predstavljati svoj pogled na prihodnost. To film kot medij omogoča. Vizionarstvo akademije in njenih študentov se je po mojem mnenju pokazalo že spomladi, ko so pred državnim zborom miroljubno prebirali Cankarjeve Hlapce. Takrat so se mnogi temu dejanju nasmihali. Danes, 8 mesecev kasneje, pa na ulicah svoje nezadovoljstvo izražajo številni. To je samo en dokaz, v kateri smeri in kako vzgaja AGRFT. Kleše kritične, samostojno misleče državljanje, ki se ne bojijo na glas povedati svojega mnenja. Kritično in neodvisno misel lahko v današnjem času utiša samo z ekonomsko presijo. Jaz jo imenujem ekonomska cenzura, ki je hujša in bolj perfidna kot tista klasična. Kriza je samo izgovor za marsikaj.
Na pomen kulture, umetnosti in izobraževanja v družbi pa ne opozarjajo le slovenski izobraženci. Pred kratkim se je v Mariboru mudil bivši francoski minister za izobraževanje in kulturo Jack Lang. V intervjuju za Poglede je sporočil vsem, ki pravijo, da je treba varčevati, da so kreteni. Lang meni, da bi se moralo kulturi v izobraževanju dajati več poudarka in verjame, da je šola branik pred družbo divjakov. O izhodu iz krize še dodaja, da bi morali pustiti domišljiji prosto pot in da bodo umetniki, inženirji ter raziskovalci tisti, ki bodo našli rešitev. Zato vsak, ki odteguje kulturi, ravna proti nacionalni zgodovini in ogroža prihodnost. In kje smo danes? Imamo vlado, ki zagovarja varčevanje ravno v kulturi in izobraževanju. Po Langu je torej sestavljena iz kretenov, ki ravnajo proti nacionalni zgodovini in ogrožajo prihodnost. Na začetku smo se spraševali, ali se naša vlada zaveda moči kulture in umetnosti ali jo podcenjuje. Naj bo eno ali drugo, rezultat bo isti. Varčevalni ukrepi v visokem šolstvu in na področju kulture ustvarjajo nacijo, kjer ne bo kritičnega razmišljanja in bomo vsi pridno sledili vodji. Varčevalni ukrepi nas spreminjajo v pohlevne bedake. Ravno na to pa opozarjajo dekani vseh treh akademij. Gotov Unikompleks sta pripravila Jerneja B. in Oto.
Delujejo v, bom rekel, nestimulativnih razmerah. V razmerah, v katerih nimajo nobene zanesljivosti, nobene varnosti.
Lejte, kaj se lahko zgodi v takem sistemu? Pa tudi, recimo, pri profesorjih kasneje. Lahko se zgodi to, da se začne cel sistem obnašati neracionalno.